Labą dieną, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono psichologė daktarė Vaiva Klimaitė. Šiandien norėtųsi padiskutuoti, ar savižudybių iš tiesų daugėja, ar savižudybių skaičius auga, nes statistika pateikiama labai įvairi ir vien pagal vienus statistikos duomenis tarsi savižudybių ir mažėja, skaičiuojant pastaruosius 25 metus nepriklausomybės. Kitais duomenimis pateikiama, kad savižudybių skaičius kaip tik auga. Taip pat tada apskritai čia kyla klausimas, ar savižudybių daugėja nuolat Lietuvoje, ar tai yra toksai visada buvęs ypatingas dalykas lietuviams, tas didelis skaičius savižudybių. Tai čia turbūt tas ir kyla palyginimas ir pasakymas apie lietuvių tautą, ką mes dažnai tą turbūt ir išgirstam, vieni kitus sakant, kad lietuviai yra savižudžių tauta arba kad savižudybės yra mūsų kraujyje. Tai ar tikrai? Tai šiandien apie tai ir norisi su jumis padiskutuoti. Ar tikrai savižudybė yra mūsų taip jau kraujyje ir ar nieko čia iš tiesų neįmanoma pakeisti ir tą savižudybių skaičiaus sumažinti iš tiesų nėra įmanoma. Tai savižudybių skaičius Lietuvoje, jeigu pernant nuo to, jisai iš tiesų nebuvo visada didžiausias. Savižudybių skaičiaus duomenys apskritai rodikliai pradėti sekti tik tais po antrojo pasaulinio karo, šiek tiek buvo žinoma ir tarpukaryje turimi duomenys, tačiau tuo metu tarpukariu Lietuva kaip tik pasižymėjo labai žemų savižudybių skaičiumi ir turėjo vieną žemiausių savižudybių rodiklių viso Europai. Tuomet sovietmečių savižudybių skaičius nebuvo labai aiškiai fiksuojamas ir ten atsirado daug visokiausių tada spekuliacijų, kas tuo metu vyko ar ne, ar tas savižudybės egzistavo tuo metu, greičiausiai egzistavo, tik kaip jos tada buvo ar nebuvo fiksuojamos. Ir nepriklausomybės metais, fiksuojant savižudybių skaičių aiškiau, konkrečiau, pradėjo ryškėti, jog savižudybių skaičius yra iš tiesų aukštas ir kad jisai išlieka aukštas. Tai apie tai mes šiandien daugiau ir diskutuosim, kad tas savižudybių skaičius, vadinasi, niekada visada nebuvo pats aukščiausias. Jisai pasidarė aukščiausias pastaruosius 25 metus. Tai turbūt neteisinga tuomet teikti, kad Lietuva vis dėlto yra savižudžių tauta. Ir šiandien šią temą mes diskutuosime su profesore, Vilniaus universiteto profesore, habilituota daktarė Danutė Gailienė, kuri maloniai sutiko atvykti pas mūsų studiją ir pasikalbėti. Tai kalbant apie tai, ar savižudybių skaičius iš tiesų ilgus metus, pastaruoju metu yra pats aukščiausias Lietuvoje, tai yra toksai faktas ir statistikos duomenys tą tarsi rodo, nors pateikiama žiniasklaidoje būna dažnai įvairiai, bet statistiniais duomenimis galima spekuliuoti. Tai iš esmės tuomet, jeigu taip atsakant į tą klausimą, profesoriui, jeigu nuo to ir pradėtumėm, ar savižudybių skaičius iš esmės didėja pastaruoju metu? Ar mažėja, ar kaip jisai kinta?
Nu, vienas dalykas, pastaruoju metu nei didėja, nei mažėja. Tai mes tuo esam labai nepatenkinti, nes mūsų rodikliai aukštai yra vis tiek. Jeigu vis lyginamės dabar jau su Europos Sąjunga, tai Europos Sąjungos vidurkis yra gana mažas, gana mažai savižudybių. O jeigu dar su senosiam šalim lyginsim, tai iš vis mažai. Tai dabar mūsų rodiklis viršyje vidurki 3 kartus.
Europos Sąjungos šalių
savižudybių rodiklių vidurki. Tai čia blogoji žinia. Geroji žinia yra ta, kad po nepriklausomybės yra sumažėję. Bet įdomus dalykas, tai atsitiko, tai gana ryškus kritimas, nu taip, 20-30% sumažėjo savižudybių Lietuvoje 2004 ir po 2004. Tai vėl matome, kaip ir dažnai Lietuvoje akivaizdžius tuos išorinius įvykius, išorinius postumius. Čia mes įsijungėme į Europos Sąjungą, į NATO ir visi gerai atsimename, kad tai buvo, nu, iš tikrųjų Lietuvos valia. Mes norėjom šito ir nuotaika buvo visai gera, nu, su, sakykime, diskusijom ir panašiai, bet bendra šalies nuostata buvo pozityvi, tai reiškia, toks įvyko pozityvus įvykis, žinoma, ir apie ką čia ir tyrinėti ir galvoti, todėl kad pozityvus įvykis, įsijungimas į tas pasaulinės struktūras, taip, pozityvus įvykis judėjimo laisvė, už tai kovojame, kad galėtumėm judėti, važiuoti kur nori ir po to įsijungimo tai visiškai pilnaverčiai tapome ir labai daug žmonių pradėjo išvažiuoti. Tai kaip čia susiję su rodiklių mažėjimu? Tokių Gerų studijų kol kas nėra atsakyti į šitą klausimą.
Čia iš tiesų atrodo labai daug veiksnių tada susiveda, bet turbūt istorinių įvykių ir pokyčių istorinių įtaka žmonių savijautai ir tam nevilties jausmai, kuris gali paskatinti nusižudyti, yra tokia tikrai pastebima, atrodo.
Pastebima ir matai, kiek man tenka sekti tą situaciją, tai šalis yra skirtingos, netgi galima būtų sakyti, kad ne tik tai savižudybių paplitimas šalyse skiriasi nuo labai laimingų šalių, kur labai mažai žmonių nusižudo, iki tokių sudėtingų šalių, kaip mūsų, kur savižudybės yra problema. Bet panašu, kad ir va ta priežasčių konsteliacija, taip sakant, arba veiksniai, kurie veikia, irgi yra skirtingi. Ir mes pagal mūsų duomenis, pagal tai, kiek mes sekam situaciją, mes priklausom prie tų šalių, kur būtent ne klinikiniai ypatumai, bet būtent tos psichosocialinės sąlygos, skaitant ir istorinius lūžius ir vat kitas sąlygas, lemia tuos rodiklių sviravimus. Tai mes nori, nenori, turim į tą labai kreipti dėmesį.
O žiūrint istoriškai, tuomet savižudybių skaičius rodiklis, jisai ne visada buvo toks aukštas Lietuvoje. Ir buvo tokių momentų, kuomet iš vis buvo vienas tokių žemesnių, galbūt netgi Europoje, tarkime, tarpukarių, kai skaičiuojami šitie duomenys, kurie yra žinomi, žinoma, čia mes turbūt negalim būti labai tikslus. Tai turbūt negalima čia taip irgi teikti, kad Lietuvai visada buvo būdingi aukšti rodikliai.
Nebuvo, tai dėl to mums taip ir rūpi, kad nepriklausėmės prie tų šalių, kur savižudybė yra įprasta, arba tai yra kažkas, nu, kas yra kultūros dalis, mes taip negalim sakyti.
Nors šiuo metu liaudyje tas dažnai būna, pasakoma.
Ne tik liaudyje, bet ir žiniasklaidoje, ir apskritai mes gana lengvai vat, šitokiom savokom operuojam. Tai apie tą reikėtų taip, nu, rūpestingiau galvoti ir kalbėti. Bet daugmaž standartus atitinkančius rodiklius, tai reiškia registravimą mirties priežasčių pagal tarptautinius standartus, mes turime nuo 1924 metų. Tada Lietuva įsijungė tarptautinės organizacijas ir pradėjo jom teikti duomenis pagal tarptautinius standartus. Tai jeigu mes imam šitą laikotarpį iki pirmosios okupacijos, tai ir lyginam su kitom Europos šalim, su Austrija, Čekoslovakija, su ta pačia Estija, tai mūsų rodikliai yra labai žemi ir panašus į Lenkijos. Lenkija irgi buvo šalis su mažais savižudybių rodikliais. Ir paskui nu, visas didėjimas buvo nulemtas vis tik tai tos sovietinės okupacijos. Kas matėte kreivės, tai nereikia čia netaiškinti, bet jeigu kas nematė, tai pasižiūri į kreivės, kaip rodikliai kyla, tai jie sistemingai kyla. Ir kas įdomu yra, kad gana greitai susilygino visų Baltijos šalių, kaip sakiau, Latvijos ir Estijos rodikliai buvo kitokie negu mūsų ir buvo aukštesni, bet paskui mes per kokį pirmą dešimtmetį antrosios okupacijos susilyginom ir visos tendencijos labai panašios ir sviravimai visi panašios, tai čia rodytų ką, kad nu, susinivelavo tas, kad ta sovietinė okupacija visuose mūsų šalyse buvo panaši.
Ta psichosocialinė situacija buvo panaši, vadinasi, ir nu, jeigu šnekant apie jų įtaką savižudybei.
Nu taip, vadinasi, nevilties buvo panašiai, nelaisvės, ką ne, ir ypač vyrų rodikliai didėjo, ypač, va tada irgi išsiskyrė, kad tarpukarį mūsų rodikliai buvo tokie, nu kaip įprastas santykis, maždaug vienas su dviem, dvigubai daugiau vyrų nusižudydavo negu moterų, o jau tada tai tas skirtumas didėjo ir tai yra problema ir šiandien, 5-6 kartai daugiau vyrų savižudybių negu moterų, tai yra didelė problema. Bet jeigu mes analizuojam sovietmetį, tai visai nesunku įsivaizduoti, kaip tai atsitiko, kodėl vyrus tai paveikė, nes Nu, kaip čia sakyti, vyrai labiau socialūs, ta prasme, kad jie nu, labiau atsakingi už tą išorinį gyvenimą, už ten, ką žinau, šeimos aprūpinimą, tai viskas buvo atimta, privatino savybė atimta, kolchozai sukurti, daugybė geriausių vyrų ištremti, nužudyti, ką matome iš liudijimų, pirmųjų liudijimų iš antrosios okupacijos. Tai visuose tuose liudijimuose matom pasibaisėjusi konstatavimą alkoholio paplitimo. Mhm. Tai kai skaitom dienoraščius įvairių žmonių tuo metu, tai tiesiog ne šiaip sakoma, kad žmonės geria, daug pradėjo gerti, bet visuose tuose memuaruose parašyta tiesiog pasibaisėtina, kad užplūdęs degtinė ir samagonas, užplūdęs ypač kaimą, geria ir vyrai, ir moteris, atrodo, kad tyčia, nu ir panašiai. Tai aš manau, kad tas sukeltas didelis stresas, neviltis ir tie įveikos būdai tokie destruktyvus.
Tampa tokius save žalojančių, tai savižudybė irgi vienas iš šitų kelių, kurie atsitinka. Bet tada matome šitaip istoriškai, kad tas teiginys, kuris ir žiniasklaidai paplitęs, kad čia ta savižudybė yra, ten kažkaip lietuvių kraujyje ir čia neverta net apie tai šnekėti, nes tai buvo ir bus visada, yra visiškai neteisingas.
Visiškai neteisingas. Visiškai neteisingas. Tai istorija apie tai, kad šalyje va, toksai pakilo toks įsitikinimas, tai galima sakyti, dviejose šalyse yra pasikartojusi. Nes yra kultūros, apie kurias mes galime sakyti, kad nuo seno savižudybė turėjo savo vietą ir reglamentuota, ir garbės reikalas kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Japonijos kultūroje. Tai tikrai kultūros skiriasi.
Taip tarsi yra herojiška taip, ir priimtina tautoje, ar ne?
Būna taip, kad priimtina, herojiška, netgi privaloma, kai kuriais atvejais.
Kaip garbės dalykas.
Garbės reikalas.
Tai Lietuvoje taip
Lietuvoje
niekada
to nebuvo.
Nors dažnai tokiam, vat, apie tai šnekant, būna prisimenami pilėnai, tarkime, kur buvo tokia kaip ir kolektyvinė ir dėl garbės. Čia toksai turbūt vienas pagrindinių tokių.
Taip, vienas pagrindinių įvaizdžių, bet jis yra pagamintas. Mes esame darę specialią studiją apie būtent, ką galima sužinoti apie tas senasias mūsų nuostatas. Tai mes užtat nagrinėjom istorinių kronikų, mitų, kokių čia dar prūsų įstatymų, nu va, tokius šaltinius, kuriuose galėtumėm ką nors sužinoti apie savižudybės reglamentavimą ir požiūris. Tai mes nerandame jokio tokio ypatingo garbinimo savižudybės. Dabar Pilėnai yra atskira istorija. Pilėnai yra tuo laiku, kai tai įvyko, tas gynimas tos pilies, tai buvo karų istorija, tai buvo žinomas faktas. Yra nu, ir garsioji masada, ir kiti užfiksuoti, nemažai yra užfiksuotų tokių vietų, kuriuose puolami pilių ar tvirtovių gynėjai nepasidavė, o žuvo. Tai čia nieko keisto. Keista, įdomu tik tai, kad Lietuvos karų istorija tik vieną tokį faktą užfiksuota ir žinome. Kai žuvo visi gynėjai, bet nepasidavė. Kituose kraštuose tokių istorijų yra daugiau. Tai čia to laiko karų istorijoje tokie dalykai. Bet maždaug nuo 97 metų kultūros istorikai pradėjo kelti mintį. Tai čia pirmasis buvo kultūrologas Gintaras Beresnevičius, kuris dar kartą atidžiai perskaitė tas kronikas, kuriuose parašyta, kaip tai buvo. Ir jisai parodė, kad ten nesižudė žmonės. Tai nebuvo nusižudimas. Tai buvo du žmonės ten tik tai žudė. Tai buvo vadas Margiris ir buvo tokia žinė. Ir paskui, kai jau nu, ten vieni gynėsi dar kampuose, kaip čia pasakyti, o kitus jie žudė, kad gyvų nepaimtų. Tai paskui tik tai Margeris nubėgo į rūsį, kur jo žmona slėpėsi ir dar ją nužudė ir paskui pats nusižudė. Tai paskui labai atidžiai tą nagrinėjo istorikas Darius Baronas, jisai didžiulę knygą apie Pilėnus išleido. Tai trumpai tariant, istorikai sako pirmą, kad negalima skaityti, kad tai buvo masinė savižudybė. Mhm. Jie nesižudė, jie tik vieni žuvo, kiti sutiko būti nužudyti. Tai čia Masadoj irgi panašiai toj žydų tvirtoj. Ir kas įdomu Lietuvoj, tai ta idėja, tas mitas, galima sakyti, kad lietuviai geriau mirs negu pasiduos, tai yra atsiradęs tik romantizmo įtaka, romantinėje muzikoje, romantinė literatūra, paskui va čia tarpukarį, žodžiu, va tais laikais, kai jau tą istorinį faktą interpretuoti pradėjo. Ir tos tai va dar Beresnevičius naudojo, jis tokį nedidelį straipsnelį apie tai pirmasis parašė, o paskui čia kiti istorikai tyrinėjo. Jis panaudojo tą žodį glorifikacija. Mhm. Ir sako, kad ta ypatinga glorifikacija, garbinimas tos Pilėnų savižudybės, tai yra kultūrininkų darbas, o ne istorinis faktas, taip sakant.
Tai iš tiesų atrodo, kad ir tas, kuo dažnai čia taip mėginama tarsi pasiremti, kad mes čia tokia savižudžių tauta, realiai neturi to jokio istorinio pagrindo, yra tokio glorifikavimo taip. Momentas. Čia ir per žiniasklaidą greičiausiai, ir per visas medijas toks paplitęs.
Taip, ir aš net atsimenu tą filosofą, kuris pirmasis, mano nuomonė, nepriklausomoje Lietuvoje, metė tą pasakymą, kad mes esame savižudžių tauta ir pastebėjau, kad nuo to laiko šitas terminas viešumoje, ypač žiniasklaidoje, daug drąsiau pradėtas naudoti.
Kažkoks pamėgtas.
Jo, toks kažkoks savas. Ir jisai aš suprantu, kodėl taip prilimpa tokie dalykai, nes lik lengviau pasidaro, lik paaiškina kažką.
Atsakomybės nebereikia imti, atrodo, mes tokia tauta, ir viskas.
Kaip ir nulemta, kaip ir tokia predestinacija. Tai mes tą patį žinom, va, psichologai, psichoterapeutai, kai dirbame.
Tas labai tikrai.
Kaip žmonės dažnai nori tabletės, kokio vieno patarimo, ar kokio vieno pasakymo, o ta žinia, kad gyvenimas yra sudėtingas, kad daug dramatiškų dalykų yra sudėtingi ir kad niekas už tavęs nepadarys, gali padėti, bet reikia ir savos pastangos, ir permastyti, gal ką reikia, ir kad tai, oi, kam patinka tokios žinios? Nepatinka, tai reiškia, kad reikės sukti galvą, reikės dirbti, tai
mėginama supaprastinti iš tiesų, kaip įmanoma
labiau. Supaprastinimas yra, suprantamas toksai, bet
bet dabar tuomet padarykime tokią trumpą pertraukėlę muzikinę ir grįšime į mūsų įdomų pokalbį labai netrukus.
Dieve, mano Jūs girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę, prie mikrofono psichologė Vaiva Klimaitė ir šiandien diskutuojame su psichologe profesore Danute Gailienė. Mes kalbame tema tokia labai svarbia ir apie tai, ką dažnai tenka girdėti, ar apie tai, ar galime pavadinti lietuvius tokią savižudžių tautą ir ar tie savižudybių rodikliai Lietuvoje tikrai visada buvo tokie ir ar tikrai neįmanoma čia niekaip jų pakeisti ir tai nuo mūsų nepriklauso. Tęsiame tada diskusiją, pabaigėme dabar tas tuo tokia įdomia mintimi ir tema, kad tas savižudybių klausimas, ar kaip pasakyti, savižudybė kaip pati tokia, tapo tokia ganėtinai glorifikuota va, tas terminas arba iškelta į tokius herojiškumą, tarsi parodantį elgesį. Tai, bet tą matyti tenka matyti ir ne tik per tokią istorinę prizmę, bet ir kasdienybėje, kai kreipiasi žmonės, kurie kalba ar pagalvoja apie savižudybę, ar tenka su to kažkaip susidurti.
Pirmiausia, tenka susidurti su žiniasklaida, su viešosios nuomonės, sakyčiau, netgi formavimu, nes žurnalistai pirmiausia užduoda toną, kaip apie tai bus kalbama. Ir žinoma, kad leidiniui tai naudinga, jeigu jis gali rašyti taip pakilėtai, romantiškai, kad nusižudė nesuprastas arba kad tai ypatingos dvasios žmonės, kurie...
Tokia sensacija tarsi kokia pateikiama. Ar...
Taip, taip, kaip kažkas ypatingo, ypatingo žmogaus. Tai va, ir tada gal jie net nepagalvoja, kokia tai sukuria aura ir patrauklumą nelaimingiam žmonėm, ypač jauniem. Tai kuria patrauklumą nereikalinga. Ir nes realybė kitokia yra. Savižudybė yra nei drąsaus, nei bailio. Tai yra nevilties poelgis pirma. Tai yra pabėgimas. Jeigu žmogus tai daro, tai jis reiškia nebepakelia tos situacijos, kurioje yra ir tokiu būdu mėgina nuo to skausmo pabėgti. O kitas dalykas, ką mes kaip specialistai tikrai žinome, herojiškų savižudybių beveik nebūna. Jos visada yra, tas ambivalencija, sviravimas tarp vilties, kad gal kas nors pamatys ir sustabdys ir išgelbės, ir tarp to, kad noriu pabėgti, jisai išlieka iki paskutinio, ir čia galima būtų tikrai ir mokslinių tyrimų daug pateikti, ir klinikinių pavyzdžių, kaip tas matosi. Tai užtat mes sakome visada, kad tie, kas kokiu nors būdu susiliečia ar turi reikalą su žmogum ir su savižudybės pavojom, tai neturėtų filosofuoti. Čia visiškai netinka filosofuoti apie žmogaus laisvę, apie žmogaus pasirinkimą. Čia yra kaip tik nelaisvo, labai tamsoje, neviltyje esančio žmogaus desperatiškas poelgis. Išlaisvinti tai reiškia išvesti jį iš tos būsenos, kad jis vėl pradėtų plačiau matyti ir spręsti apie savo gyvenimą. Ir kaip taisyklė, žmonės tada nesprendžia nusižudyti, kai juos iš tos tamsos, iš tokios baisios nevilties pavyksta ištraukti.
Kad tai niekada, tai nėra toks herojiškas pasirinkimas žmogaus dėl kokių nors tokių heroizmo, tokių siekių, bet žiniasklaida gali formuoti ir tokį įvaizdį savižudybės. Kad taip, ypatingai jauniems žmonėms, ar ne? Taip. Ir iš tiesų tai irgi tenka girdėti nusižudžiusių artimųjų žmonių, kad sako, norėjo, tarkime, būti atsimintas kaip va toks, tarkim, jaunas ir gražus ir dėl to, bet iš tiesų greičiausiai taip nebuvo, tik tais taip. Tokį įspūdį susidaro.
Susidaro įspūdį, o iš tikrųjų...
Patyrė kančią kažkokią, tą žmogus taip, didžiulę kančią.
Patyrė kančią ir... nebematė kitos išeities, kaip tik tokiu būdu pabėgti. O tie fasadai, tai visada yra paviršutiniškas dalykas, jie apie esmę.
Apie tuos herojiškumą tokį kalbant, dar irgi taip čia norom, nenorom prisimena būtent Romo Kalantos irgi susideginimas tas aktas, kas buvo ir tebėra vertinama kaip tokiu herojišku poelgiu. Kaip tai galima iš tiesų suprasti?
Tai yra kasdieniniai dalykai ir yra ypatingi dalykai. Kai mes sakome, kad apsisprendimo nusižudyti beveik nebūna. Tai nesakome, kad niekada nebūna, sakome, beveik nebūna. Ir yra tokia kategorija kaip herojiškos savižudybės, bet tai jinai ne apie tuos, ne apie tuos kasdieninius arba ne apie tuos atvejus, kai žmogus nesusitvarko su savo problemom, tada jas sprendžia alkoholiu, tada alkoholis dar labiau viską užaštrina ir pavojų padidina, bet istorijoje žinome. Dabar konkrečiai dėl Kalantos. Nu tai, ką mūsų laikysena, o tokia išmintinga ir turi būti, aš taip manau. Viena vertus, mes turim pripažinti, kad tai buvo politinio protesto aktas. Ir visose komunistų žimtuose šalyse, beveik visose randame nors po vieną tokį aktą. Tai mes Janą Palachą Pragoje tai žinome. Bet, pavyzdžiui, Netrigoje yra užfiksuotas matematikos studento mėginimas susideginti, tik kad jį išgelbėjo. Vadinamoje Rytų Vokietijoje pastorių susidegino Varšuvoje. Tai mes turim tą suprasti, kad ne visi galėjo tą politinę priespaudą paskelbti, būta protesto.
Dabar tai tikrai derėtų atskirti tada nuo tų savižudybių iš nevilties ir savižudybių dėl kokio nors kito
dėl
tikslo,
idėjos, taip, dėl idėjos. Ir žinoma, mes turime būti irgi santūrus. Va čia yra atsakomybė. Vis tiek tai nesprendimas. Bet, žinai, mes neteisėjai herojam, jeigu jau taip kalbam. Lygiai tas pats, nu, tai Lietuvoj partizanų savižudybės irgi yra atskira istorija. Jų buvo nemažai. Ir tai jų motyvas ne tik tai buvo, kad žinojo, kaip labai kankins, betgi dar partizanai specialių būdų ir žudydavosi, jiegi prie veido sproktindavo granatą, kad net pažintų ir artimųjų nepersekiotų. Tai buvo tokie istorijos puslapiai, būna tokių dalykų, ir, bet apie juos irgi reikia taip išmintingai.
Čia iš tiesų nedėra taip susidėti į tą pačią vieną plotimę ir tuomet, kai būna prisimenami tokie įvykiai, vat, kaip pavyzdžiui Pilėnai arba Romo Kalantos susideginimas, tame kontekste tokiam, tokių savižudybių, kurių įvyksta pas mus nu, labai daug, kas trečią dieną, jeigu taip, tai būtų, kas po kelias per dieną.
Po kelias per dieną.
Po kelias per dieną.
Tai nedėra jų gretinti. Nedėra jų gretinti. Nu, žinom, va, tą istoriją, neminėsim čia pavardžių, bet žinom, kaip pamėgino politiniams tikslams vienas Seimo narys čia prieš nemažai jau metų nu, panaudoti visą tai. Iškėlė atseit politinius tikslus, nurodė terminą, kad jis už dviejų savaičių susidegins katedros aikštė, jeigu jo ten reikalavimų politinių nepatenkins, nu ir ką, pagazdino visus. Mes, tie, kurie susidūrė su tokiais dalykais, tikrai susirūpinom, kaip čia gali paveikti. Nu ir pasibaigė, nei jo reikalavimų niekas nepatenkino, nei tas laužas ten nebuvo užkurtas. Tai tiesiog kažkaip net nepadoru spekuliuoti tokiais istoriniais dalykais, nu...
Nes iš tiesų taip dabar ir tampa aiškiau, kad tas pasakymas, kad esame savižudžių tauta, labai remiasi į tokias įvairias spekulacijas galimas, taip. Istoriniais įvykiais, istoriniais politiniais motyvais ir panašiai.
Taip, ir nepagristais apibendrinimais. Kaip, kada būtų galima sakyti, kad esame savižudžių tauta, jeigu galėtumėm įrodyti, kad toks mentalitetas, tokia kultūra... Taip nuo seno priimta. Nieko neturim, nu, mes kaip mitologijas ten tyrinėjom, tai iš vis įdomu. Savižudybė, ypač pasikorimas mitologinėse sakmėse, visada siejasi su velniu. Čia net yra vėlyvo, čia yra mitologijos tyrinėtojų atrasta, jau vėlyvi tokie sakmės, kur pasakyta, kad viena linija, iš kur velniai atsiranda, tai iš savižudžių dauginasi irgi. Ir maždaug, kad jeigu tu juokausi su pasikorėjimais, nusižudimais, tai tu nejuokauk, nes, nu ten, pavyzdžiui, yra viena tokia sakmė, kur bernas klojime juokauja, jisai pasiemė šiaudą, pasikarsis ant to šiaudo. A čia pribėgo velnės ir įkišo vėlą į tą šiaudą ir jisai pasikorė. Tai va tokie liaudės pasakojimai tokie apie...
Kaip tik atrodo taip net priešingi tokie atsargus, tokie prieš tą mėginimus net nusižudyti arba net gazdinti savižudybę.
Būtent, kad čia ne jokai, čia ne jokakime. Arba, pavyzdžiui, kita vėl koncepcija mitologijai, kad savižudžiai tai yra nelaikščiai. Čia dar tikrai iš pagoniškų dar laikų. Ir idėja yra, kad jeigu kas nusižudo, tai jis tol baladosis ir vaidensis medžiuose, krūmuose, nežinau, kaminuose, kol neteis jam skirtas laikas numirti. Nelaikščiai, toksai terminas. Tai ir daug tokių pavyzdžių, kurie rodo, kad nu ne juokai, čia nieko gero, čia negalima to propaguoti. Žinoma, nėra ir tokio smerkimo, tokio persekimo. Nu, va, tas toks man tai įdomu, ta laikysena tokia, kad nu, ką jau žmogui taip atsitiko. Tai ne mano čia irgi teismas, bet kad nieko čia gero, tai daugybę randame senovinių tų pavyzdžių. Mm.
Atrodo, tikrai ta nuostata į savižudybės, jinai niekada nebuvo matyti tokia pozityvi, ar bent jau istorija, bet mitologija, jinai nesiskleidžia tokia teigiama nuostata į savižudybės, kokia galbūt jinai dabar yra teigiamesnė.
Aš tai sakyčiau, kad dabar galbūt jinai netokia teigiamesnė. Nu, vat, ir tavo tyrimai, Vaiva, ir kitų mūsiškių tyrimai, jie rodo, kad gal tokia bejėgiškesnė nuostata. Ne, mes nerandame, kad Lietuvai žmonės galvotų, kad čia, nu, ne, čia priimtinas dalykas ir jeigu kartais galima, vis tiek žmonės surūpesčio apie tai kalba, tik tai yra tos bejėgystės, kai taip ilgą laiką tie rodikliai yra tokie aukšti ir nesimato, kaip mes galėtumėm greitai tą problemą įveikti, tai kažkokia tokia bejėgiška, kad nu, gal reikia priimti tą situaciją, kad čia kitaip gal ir būti negali. Tai aš greičiau va tą vadinčiau galbūt ne tiek pritarimu, kiek bejėgiškumu tokio.
Tai matyti ir tas tada pasakymas, jog esame savižudžių tauta, ta bejėgystė labai gerai atspindi, nu, nes tai reiškia, kad tada mes nieko padaryti su to negalime, mes jau tokie esame ir tiek. Taip. Tai matyti va dabar, kai apie tai šnekam ir matom, kad realiai tai neturi visiškai jokio pagrindo, kad tai yra klaidinga taip teikti ir kad ta bejėgystė yra tokio daugiau, ką mes pasakojame apie save kaip apie tautą, negu kad iš tiesų nepakeičiamas dalykas.
Taip, tikrai taip.
Tai čia turbūt ir galėtumėm tuomet baigti mūsų tokį labai įdomų pokalbį. Ačiū labai profesorė, kad apsilankėte ir mum pasakėte, kaip čia yra iš tiesų su ta savižudžių tauta.
Ačiū
ir jums, klausytojai, iki susitikimo vėliau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus klausytojai, girdėjote psichologės profesorės Danutės Gailienės ir laidos vedėjos psichologės daktarės Vaivos Klimaitės pokalbį apie tai, ar savižudiškas elgesys tikrai būdingas lietuvių tautai ir yra sunkiai keičiamas. Dėkojame Jums už dėmesį, likite kartu su Marijos radiju.